Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchangizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda 12 farvardin islomiy jumhuriyat kuni unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat tinglang. Eronning siyosiy tarixida taqdirni belgilovchi kunlar borki, bu kunlarning har biri Eronning siyosiy o'zgarishlarida o'zining ta'sirini o'tkazgan. Ushbu taqdirni belgilovchi tarixiy kunlardan biri Islomiy inqilob g'alabasidan so'ng, ya'ni milodiy hisoblan 1979-yilning 1-aprel kuni, hijriy shamsiy hisoblan esa 1358-yil farvardin oyining 12 kuni Eronning siyosiy tizimida saylov referendumi o'tkazilishidir. Shu bois ushbu kun Islomiy jumhuriyatning tavallud kuni nomi bilan ataladi. Ushbu buyuk referendumda Eronning 98%dan ko'proq aholisi Eronning Islomiy jumhuriyat bo'lishi uchun rozilik ovozini berishgan. Islomiy inqilob g'alabasidan 50 kun o'tib siyosiy tizimda saylov referendumi o'tkazilishi e'lon qilingandi. Bu kutilmagan qaror jahonda bo'lib o'tgan boshqa yo'nalishdagi inqiloblardan butkul farq qilar edi. Ushbu referendum shuni ko'rsatdiki, Islomiy inqilob g'alabasi ortidan Eronda mustabid rejimning davri poyoniga yetdi va Eronda siyosiy taraqqiyot va yuksalish davri boshlandi. Shu bilan birga g'arbdagi siyosiy nazariyachilar ham Amerikaning siyosiy maqsadlariga taqlid qilib, Islomiy inqilob g'alabasidan keyin Eron Islomiy inqilobini xatarli qilib ko'rsatish uchun ulkan sa'y harakatlarni boshladi. Bundan maqsad shu ediki, Islomiy inqilob g'alabasidan so'ng Eronni siyosiy maydonda nodemokratik va qoralab ko'rsatish edi. Ammo Eronning siyosiy tizimida saylov referendumini o'tkazish zarurligini aytgan marhum imomning tarixiy va buyuk harakatlari g'arb fitnalarining barchasini yolg'onga chiqardi. Islomiy inqilob asoschisi bo'lmish Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi referendum o'tkazishdan oldin o'zining murojaatida ikkita muhim jihatga e'tibor qaratib shunday dedilarki, birinchisi referendumda hammaning ishtirok etishi zarurligi bo'lsa, ikkinchisi esa siyosiy tizim saylovida odamlarning ovoz berishlarida ozod va erkinliklari edi. Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi o'z murojaatlarida shu narsani aytdilarki, bu referendum xalqimizning taqdirini belgilaydi. Bu referendum sizlarni ozodlikka va mustaqillikka chiqaradi yoki bo'lmasam ilgarigidek tazyiqlar va bosimlarga qaytaradi. Referendumda qaysi tizimni xohlasangiz, o'shani tanlashingiz mumkin. Sizlar ushbu saylov varaqasida demokratik jumhuriyatga deb ovoz berishingiz mumkin yoki shohlik rejimiga ovoz berishingiz mumkin. Tanlash sizlarning ixtiyoringizda. Saylovda sizlar ozod va erkinsizlar. Shunday qilib, ushbu referendumda Eron xalqining 99% ishtirok etdi. Bu esa zolim hukumatlarning Eron xalqiga nisbatan fitnalariga barham berishda asosiy omil bo'ldi. Shuning uchun ushbu harakat abadiy namunaga aylandi. Ushbu namuna Eron Islom Jumhuriyati nizomining yaqin 38 yillik tarixida odamlarning taqdirini belgilovchi saylov maydonlaridagi va ovoz berish qutilarida har doim ishtirok etib kelishlari takror davom etib kelmoqda. Shu bois 12 farvardin Eronda demokratik tizimini takomillashtirish jarayonida muhim davrning boshlanish nuqtasi deb hisoblanadi. Negaki Eron xalqi o'zlarining taqdirlarini hal qilish uchun yuksak inqilobiy va islomiy qadriyatlarga asoslangan yuqori siyosiy qarashlarga ega ekanliklarini tasdiqlashdi. Ammo hanuzgacha mustabid hukumatlarning islomiy inqilobni yomon qilib ko'rsatishga doir g'aramizlik ishlari tugaganicha yo'q. Eron xalqining qasamxo'r dushmanlari 38 yildan buyon o'zlarining adovatli va dushmanona harakatlarini davom ettirishmoqda. Ushbu buzg'unchi oqimlarning siyosatchilari o'zlarining razil maqsadlariga erishish uchun islomiy nizomning oppozitsiyalarini himoya qilish maqsadida hamda mamlakat ichkarisida notinchliklar va isyonlar keltirib chiqarishni ko'zlab ommaviy axborot vositalarining uslublarini kuchaytirish maqsadida maxsus byudjet mablag'larini ajratib kelishmoqda. İslomiy inqilob nizomining dushmanlari o'tgan 38 yil mobaynida turli xil fitnalar keltirib chiqaruvchi rejalar va loyihalar bilan, jumladan majburiy urushlar, siyosiy shaxslar va yadroviy sohadagi olimlarni terror qilib o'ldirishlar va Eronning tinchlik maqsadidagi yadroviy texnologiyalarni qo'lga kiritishdagi yo'liga to'g'anoq bo'lish va iqtisodiy sanksiyalarni joriy etish, shuningdek Eron xalqining istiqloliga ziyon yetkazish uchun bor kuch imkoniyatlarini ishga solib shiddat bilan sa'y harakat qilishdi. Lekin ushbu yillarda Eron xalqining saylov maydonlarida doimiy mardonavor ishtirok etib kelishlari, Islomiy jumhuriyat tizimining demokratiyaga asoslangani nomi bilan Eronga qarshi g'arbning har xil fitnalari loyihalariga qarshi otilgan o'qdek bo'ldi. Eron xalqining bunday harakatlari dushmanlarining Eronning siyosiy va ijtimoiy muhitini bo'lg'ashlariga va Islomiy inqilob tizimining arkonlariga zarar yetkazishlariga ruxsat bermadi. Darhaqiqat 12 farvardin Islomiy jumhuriyat tizimida xalq tayanchining yorug' aks etishidir. Bu xalqaro murojaat Islomiy jumhuriyat tizimiga Eron xalqining jipsligi va qat'iy ovoz berishi mutlaqo aniq va shaffof ediki, uning muhim tomonlari hukumatda islomiy qadriyatlarga tayanish edi. Bugun ham Islomiy inqilob tizimi Eron xalqining irodasi va talablariga tayanib, dushmanlarning ko'p narsani talab qilishlariga nisbatan qat'iyat bilan turib, Eron xalqining qonuniy talablarini va islomiy inqilob armonlarini ro'yobga chiqarishni himoya qilib kelmoqda. Shulardan kelib chiqib, hijriy shamsiy hisob bilan 1358-yilning 12 farvardin kuni Eronda ulug' kun sifatida e'tirof etiladi. Eron islom jumhuriyati asoschisi Hazrat Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi islomiy inqilob g'alabasining avvalidan har doim xalqchillik hamda xalq ovozlariga tanib ish tutishni ta'kidladilar. Shu asosda xalqning bevosita ovoz berishlari va qo'llab-quvvatlashi bilan Eronda islomiy tuzum ta'sis etildi. Xulosa qilib aytish mumkinki, Eron Islom jumhuriyati tuzumi xususiyatlaridan biri mamlakatni xalqning bergan ovozlari va istak-xohishlarini inobatga olib boshqarishdir. Eron Islom jumhuriyati konstitutsiyasida ham xalq ovozi hamda saylovlar xalq hokimiyati huquqining eng muhim abzali sifatida bayon etilgan. Muhtaram tinglovchilar, siz 12 farvardin Islomiy jumhuriyat kuni unvonasidagi bugungi ta'li eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.